Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандагы цензуранын өзгөчөлүктөрү Бишкектеги тегерек стол жыйында талкууланды.
Бизде бүгүнкү күндө тилекке каршы багытыбыз туура эмес. Анткени күн өткөн сайын цензура күчөп атат. Бул мыйзам кабыл алып цензура кылган жок. Булар жана муштум менен цензура кылып атат да.
АКШ'ын Афганистан боюнча жаңы стратегиясын Пакистан салкын кабыл алгандай, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдындагы жылдын 1-январынан тартып Казакстан төрагалык кылат. Буга байланыштуу идеалык укук коргоочу уюмдар кайрадан камтамачылык билдиришти. Кыргыз элинин ич арай ынтымагын бекемдөөгө багытталган 3 канат демилгеси деген эмне? Аны эл колдойбу? Азаттыктагы макалдан соң абактагы Тахмина Амантаеванын жолдошу түрмөдөн чыкты. 27 жаштагы келин адам өлтүрүүгө аргасыздан баргандыгын айтып жатат. Учурда анын иши менен адвокат аракеттенүүдө.
Иштин жагдайы боюнча Амантаева Тахмина атайлап Мураталиевди өлтүргөн эместиги көрүнүп жатат. Мураталиев негизи көптөн бери кылган аракеттери Амантаеваны күтүүсүздөн болгон аффект акыбалына алып келген.
Таңкы азаттыктын алдындагы 60 метр аралыгында жергиликтүү деп турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, кутманы күнүңүз менен. Бүгүн күнгү жума 4-декабрь, адегенде акыркы кабарлардан Улуу Кыргызстан жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, кутман таңыздар менен, кадырман угармандар. Атамекен Социалисттик партиясы Исмаил Исаков боюнча билдирүү таратты. Билдирүүдө Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Исмаил Исаковдун репрессияга кабылышы, анын энергетикалык коопсуздук маселесин көтөрүп, энергомафиянын куйругун басып алуусуна байланыштуу болду деп белгиленген. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында Исаков Коопсуздук кеңештин катчысы кезинде ГЭСтерде, Бишкек жылуулук борборунда болуп, өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна көңүл бура баштаган. Бирок президент Бакиев ага чектөө коюп, диний кырдаалга көз салууну буйруган. Мына ошондон кийин Исаков куугунтукталып, азыркы мезгилде 8 жылга эркинен ажыратууну прокуратура талап кылууда. Башкы прокурор Элмурда Сатыбалдиев Кыргызстанда саясатка байланыштуу кылмыш иштер жок экенин буга чейин билдирген. Муратбек Иманалиев Шанхай кызматташы уюмунун баш катчысы кызматына киришет. Иманалиевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Шанхай кызматташы уюмуна кирген өлкөлөрдүн президенттери дүйшөмбү күнү кабыл алган чечимге ылайык, ал 1-январдан тарта ШКУнун баш катчысы кызматын аткарууга киришет. Буга чейин бул кызматты Казакстандын өкүлү Болат Нургалиев аткарып келген. ШКУнун баш катчысынын кеңсеси Пекин шаарында жайгашкан. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу сот 10-декабрга которулду. 3-декабрда 1-май райондук сотунда мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу сот күбөлөрдүн келбей калышына байланыштуу ишти кароону 10-декабрга которду. Мамлекеттик айыптоочулар таластан күбөнүн келишин камсыздай алган эмес. Белгилүү болгондой, Жекшенкуловдун сыйлык алган тапанчасы менен түрк ишкери аты өлтүрүлгөн. Министрликти башкарып турганда Кытай грантын пайдаланууда мыйзамсыздыкка жол берген деп айыпталууда. Адвокаттар ал айыптарды четке кагып, айыптоолор саясий максатта экенин билдирүүдө. Жогорку кеңеште башкы прокурорду дайындоо маселеси каралат. Башкы прокурорлукка Нурлан Турсункуловду дайындоого макулдук берүү сунушун депутаттарга президенттин парламенттеги өкүлү Досалы Эсаналиев сунуштамакчы. Депутаттарга ошондой эле жогорку соттун судьялыгына 4 талапкерди дайындоого макулдук берүү да сунушталат. Андан сырткары жогорку кеңеш жума күнү мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун карай башташат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Улан,
рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми алдыда айрым эле окуялардан. Владимир Путин 2012-жылкы президенттик шайлоого катышуу маселесин карап көрөт. Орус өкмөт башчысы бул тууралуу кечээ теле аркылуу эл менен өткөрүлгөн суроо жооп учурунда билдирди.
Я подумаю. Время еще достаточно.
Мен ойлонуп көрөм, убакыт али жетиштүү. Менимче биздин ар бирибиз өз ордубузду парызыбызды аткарып натыйжалуу иштөөбүз керек. 2012-жылдагы шайлоо өнөктүгү боюнча чечим экономикадагы социалдык чөйрөдө кыргызларга жараша кабыл алынат, деди Путин телефон аркылуу түшкөн суроолордун бирине жооп берип. Орус өкмөт башчысынын эл менен баарлашуусу 4 саатка созулду. Башка суроолорго жооп берген Путин Түндүк Кавказда кырдаал көйгөйлүү экенин, бирок аны согуш деп мүнөздөөгө болбой тургандыгын айтты. Ал ошондой эле Орусияң оор кризисти баштан кечирген экенин белгиледи жана орус байларынын байлыгын башкара албаган үчүн сынга алды. Ош менен Путин эл менен суроо жооп иш-чарасын 8-нче ирет өткөрдү. Бул сапар президент кезинде баштаган ал эми учурдагы президент Дмитрий Медведев азырынча эл менен телефон аркылуу суроо жооп форматында пикир алыша элек. Брюсселде НАТОга мүчөлүктөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Жыйындын бүгүнкү экинчи күнүндө НАТОнун Ооганстандагы аракеттери талкууланып жана НАТО Орусия кеңешинин отуруму болот. Ал эми кечээ Украина, Грузия, Черногория, Босния, Герцеговина өңдүү өлкөлөрдүн НАТОга мүчө болуу мүдөөсү каралды. Алардын ичинен дипломаттардын айтымында НАТОга кирүүгө жол ачкан мүчөлүк аракет планын Черногория алчыдай, ал эми Грузия менен Украинанын альянска кошулуусуна азырынча НАТОга мүчөлүктөрдүн айрымдары да каршы. Түркмөнстанда 4000 адамга мунапыс берилди. Мамлекеттик теленин билдиргенине караганда президент Курбанголу Бердимухаметтин чечимине ылайык абактан чыгуучу 4000 кишинин арасында 19 чет элдик да бар, бирок алар кайсыл өлкөнүн жарандары экени айтылган жок. Расмий маалымат каражаттары жарыялаган тисмеге караганда мунапыс алгандар арасында саясий айыпкерлер жок. Абактагыларга массалык түрдө мунапыс берүү тажрыйбасы Түркмөнстанда утур-утур кайталанып турат, бирок азыркы мунапыс Бердимухаметов президентке келген 2006-жылдын декабрынан бери сан жанын алганда эң ирисе болду. Мунапыс Түркмөнстандын 12 декабрда белгиленүүчү нейтралдуулук күнүнүн урматына берилген. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сомалидеги жардырууну айыптады. Кеңешке мүчө 15 өлкө тарабынан жактырылган билдирүүдө кечээ өлкө башкаласы Могадишо жасалган жардыруу теракт катары бааланды. Аялга окшоп кийинген жанкечти өзүн медик студенттердин бүтүрүү кечеси өтүп жаткан жерде жардырганда кеминде 19 адам, анын ичинде өкмөттүн 3 министри каза тапты. Сомалинин буу колдогон өкмөт учурда өлкө аймагынын аз бөлүгүн гана көзөмөлдө жана ал кайдага таасирленген исламчыл согушкерлер менен жаңжалдашып келүүдө. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуп тура аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр бүгүнкү абар айнооңуз, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 4-декабрда ысык көл нарын облустарында жаан чачын болбойт. Республикабыздын калган аймактарында түнкүсүн мезгил мезгили менен күндүз кээ бир жерлеринде жаңгыр жаайт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 3-8 даража жылуу, Чүй өрөөнүндө 3-8 даража, ысык көл облусунда +2 +7 даража, нарын аймагында 0+5 даража, Талас жергесинде +1 +6 даража. Борбор калабыз Бишкекте ала булут каптап күндүз мезгил мезгили менен жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы +5 +7 даража. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Кыргызстандагы цензуранын өзгөчөлүктөрү Бишкектеги кечеги тегерек стол жыйынында талкууланды. Анда айтылгандай, учурда Кыргызстанда өзүн өзү тыюу журналисттерге эле эмес, мамлекеттик кызматкерлерге да мүнөздүү болуп калды. Талкууга жергиликтүү саясатчылар, талдоочулар жана журналисттер катышты. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Журналист кесибин окуп жаткан Гүлүмкан окуусун бүтө электе эле теманы эркин чагылдыруунан күмөн санап келет. Ал муну адамдын коркуу сезими жана көз карандылыгы менен түшүндүрүп берди.
Менин оюмча бул коркуудан келип чыгат деп ойлойм. Анан буга бийликтер дагы күнөөлүү жана бири бирине көз каранды да. Биз дайыма элдер бири бирибизге дайыма көз каранды болуп жүрөбүз.
Сиз каалаган темага жаза аласызбы?
Эгерде мен жак мага бирөө үстөмдүк кылбаса жазмакмын. Точно өзүн каалагандай кылып жазмакмын, точно кандай болсо ошондой кылыпчы. А бирок бир чети ойлоп да коймокмун да, башка элдерге кимдерге кандай тиеш зыяны тийип атат, кимдер коркмокмун дагы кичине.
Студент Гүлүмкан алды менен даярданып жаткан өзүн өзү ооздуктоо маселеси Бишкекте өткөн өзүн өзү цензуралоо саясий чатактарды чагылдырууда кандай таасирин тийгизет деген тегерек үстөлдө талкууланды. Анда негизинен журналист тигил же бул теманы ачып берүүдө өзү иштеген редакциянын саясатын карманышы керектиги, жаатташкан жээктердин бир тараптуу буйртма макалалары туурасында кеп болду. Акшумкар саясий партиясынын башчысы Темир Сариев журналист азыр мамлекеттик муштумдан корккон үчүн оозу туюк болуп жатат деген пикирде.
Бизде бүгүнкү күндө тилекке каршы багытыбыз туура эмес. Анткени күн өткөн сайын, мен жана өзүмдөн сүйлөп кеткенимди айттым, күн өткөн сайын цензура күчөп атат. Бул мыйзам кабыл алып цензура кылган жок. Булар жана муштум менен цензура кылып атат да.
Жоор кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Кабай Карабеков өзүн өзү цензуралоого журналисттер эле эмес, мамлекеттик чиновниктер да барып жатканын ортого салды.
Мисалы, чиновник отун кубатка баанын көтөрүлүшү тууралуу маалымат берип жатып, Кыргызстанда эң арзан баа экенин айтып, экинчи жагы болгон айлык акы өлкөдө эң аз экени тууралуу унчукпайт. Такталган факт экенин билип туруп айтпайт. Өзү бул эки цифраны бирдей мисал келтириш керек болчу. Мына ушундай өзүн өзү ооздуктоо чиновниктерде да бар. Бирок биз бул цензурага умтулбашыбыз керек.
Деген менен өзүн өзүн тыюу журналистиканын негизин түзүш керек дегендер да бар. Сөз мамлекеттик маданият агенттигинин маалымат саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси журналист Мелис Айдаркуловту.
Биз өзүн өзү цензуралоо деп жүргөн ички цензура ал эркин чыгармачылыктын душманы эмес. Мен айтар элем, ал кайрадан журналисттин жакшы кеңешчиси. Айрыкча саясий чатактарды же саясатчы жөнүндө чагылдырууда журналисттин башында дайыма кайчы болуш керек. Башкача айтканда, өзүн өзү цензуралоо.
Сотрудников прессы его профессия.
Ушундай пикирин мамлекеттик маданият агенттигинин маалымат саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси Мелис Айдаркулов билдирди. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Бишкекте саат 7:11 өтүп калды. Таңкы азаттык угуп жатабыз. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Бүгүнкү маектерде Айданбек Ахматоолу алып барат. Айданбек.
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев болмокчу. Темир мырза менен биз мынабы бөлүштүргүч компанияларды сатуу жана тарифтерди көтөрүү маселеси боюнча маек курайлы дегенбиз. Саламатсызбы Темир мырза?
Саламатчылык.
Мына өкмөт 4 бөлүштүргүч компанияны сатуу боюнча тендерди 29 декабрга коюптур. Эл жаңы жылга даярдык менен алек болуп жатканда деги эле электр тармактарды ушул учурда сатууну, жалпысынан эле сатууну сиз менчик колдорго өтүүнү кандай карайсыз?
Эми биз буга чейин айтып келгенбиз. Ушу мен депутат болуп жүргөндө деле айттык эле. Мындай чоң кылып жана түндүк электро дегенди Чүй, Бишкек, Таласты кыргыз бир колго сатып койгон бул опурталды иш болуп калат депчи. Эгерде сата турган болсоңор келгиле эң бүгүнкү күндө начар иштеп аткан компаниялардан баштайлы деп. А тескерисинче булар эң кызыктуу, эң майлуусун сатабыз деген позицияга туруп алган да. Бул биринчиси, экинчиси эмне үчүн эгерде ошондой дебиз компаниялар жакшы иштеп, бөлүштүрүү компаниялар жакшы иштеп, акчаны туура чогултсун, элге тейлерин жакшы көргөзсүн десе анда баягы эскиче кылып район-районго бөлүп эле ошолорду берсек. Анткени ири чоң компания болгондо мындай кыргыз атуулдардын колуна түшүшү кыйын болуп калат да. Муну сөзсүз түрдө эле баягы чет жактан бирөө же болбосо атайын бир компанияны камдап туруп ошого берүүнү гана көздөп атышат. Анын үстүнө азыр тарифти да атайын көтөрүп алышты. Мынакей эки жолу тендер болду деди түндүк электро боюнча, эми үчүнчүсүн бекер беребиз дегендей кыйытып чыгарып атышат. Анан жаңы жылдын астында деген дагы чын эле маалымат жок, анан сатылып кетет. Андан кийин элдер баягы жаңы жылга кетип калат, анан бир 10 күндөй иштебейбиз, анан келгенден кийин булардын кимге кеткени дагы билинбей калат.
Мына Россиянын өкмөт башчысы Владимир Путин 3 декабрда калк менен түз байланышта ошо энергетикалык компаниялардын акционерлери ишканаларга түздүктө көңүл бурбай жатканын, мына ошол багыттагы реформага дагы сын айткандай болду да. Мамлекет жаман башкаруучу деп олтуруп пайда издеген ишкерлер колуна түшкөндөн кийин ошол биздеги энергетика тармагы алардын модернизацияланышына деле ишенич болбойт деген да күмөндөр бар. Сиздечи?
Эми бул жерде мындай да, баягы биздиктүү энергия холдингди 3 тармакка бөлгөндө, 3 негизги багытка бөлгөндө: иштеп чыгуу, ташуучу анан бөлүштүрүүчү депчи. Бияка корпоративдүү башкарууна киргизип, буларды бир ачыктык, айкындык алып келебиз дегенде, биз мына баягы депутат болуп турганда бөлгөндө ушундай жүйөлүү себептер айтылган өкмөт тарабынан. Бирок азыр алардын баары эле кетип калып, азыр дегдеп эле калышты, баары эле чуркап эле ушуну сатыш керек, сатсак эле жыргап кетебиз деп. Маселе сатууда эмес, маселени башкарууда болуп турат.
Темир мырза, мына өкмөттүн энергетикалык тариф саясаты адилеттүү болдубу?
Адилетсиз болду. Менин маалыматыма караганда энергетика министрлиги биринчи сунуштаганда ушу электр энергияга 1 сом кылуу деп сунуштаган да, а өкмөткө барганда өкмөттөр 1.5 сом деп кабыл алып салды. Муну каяктан эмнеден чыгарганын эч ким билбейт. Бул тарифти азыр бирөө дагы мындай жөндөп айтып бере албайт. Эмне үчүн 1 сом болуп калды? Эмне үчүн 3 сом болбойт? Эмне үчүн 15 тыйын болбойт? Эмне үчүн 20 тыйын болбойт деп. Булар баягы сырттан алып эле биздин чөнтөгүбүзгө өшүнчө түшүш керек дегендей менен кетип калды да. Анан бул биринчиси, экинчиси 40%ге чейин жоготуу болуп турганда каяктагы тарифтин көтөрүшүн айтса болот. Биринчиден жоготууну уурдоону токтотуш керек да. Уурдоону токтотпой туруп мына 40% уурдалып атат да. Ушуну токтоткондон кийин кыргыз эли биз уурдоону токтоттук. 70 тыйынын алып аттыгар эле, жетпейт экен бул тыйын. Биз ошон үчүн бир сом көтөрөлү, бир сом 20 тыйын көтөрөлү деп айтыш керек болчу да, аны көргөзүш керек болчу да.
Негизделген иштер болгон жок.
Эч кандай негизди эсеп болгон жок. Уурдоо болуп атат, дагы эле уурдап атат деп коет. И дагы эле уурдайт. Эми тариф көбөйүп кеткенде аны иштеп төлөбөй жаткан эл эгерде чын эле ошондой болсо төлөбөй алат да. Маселе мындай болуп атпайбы, элдин уурдоосунда эмес, ошол энергетика тармагында иштеп аткан жана ошонун үстүнөн көзөмөл кылып турган адамдардын уурдоосунда болуп атат. Эл уурдаган жок, азыр ар бирөөнө электр счетчикти эшикке чыгарып коюп койду. Анан кийин электр энергиясын сааттап кесип атпайбы? Айыл жергесинде канча сааттан электр энергиясы жок болуп атат. Азыр айтканы менен кечинде саат 12:00 таңкы 5:00 чейин деп эле күндүзү дагы 4-5 саатка өчүп атат электр энергия аякта.
Рахмат.
Ушундай үзгүлтүккө берип туруп уурдоону жоготпой туруп анан электр тарифти көтөрөбүз дегени бул мен айтам саясий тайкылык деп.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да аягына чыгып калды. Урматтуу угармандар, биз менен Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев бөлүштүргүч компанияларды сатуу жана тарифтерди көтөрүү маселеси боюнча маек куруп берди. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Рахмат сиздерге. ТЮЗОдогу маекте Айданбек Акмат уулу алып барды. Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Атамекен партиясы Исмаил Исаков боюнча билдирүү таратты. Билдирүүдө коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаковдун репрессияга кабылышы анын энергетикалык коопсуздук маселесин көтөрүп, энергия мафиянын куйругун басып алуусуна байланыштуу деп белгиленген. Учурда аскерий прокуратура генерал Исаковду 8 жылга эркин ажыратууну суранууда. Владимир Путин 2012 жылы президенттик катышуу маселесин карап көрөт. Орус өкмөт башчысы бул тууралуу кечээ теле аркылуу эл менен өткөрүлгөн суроо жооп учурунда билдирди. Брюсселде НАТОго мүчөлүктөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Жыйындын бүгүнкү экинчи күнүндө НАТОнун Ооганстандагы аракеттери талкууланып жана НАТО Орусия кеңешинин отуруму болот. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары берүүбүздү улантабыз. Пакистан АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын салкын кабыл алды көрүнөт. Өлкөнүн премьер-министри Юсуп Реза Гилани кече Обаманын Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жиберүү чечимин оң комментарийлөөдөн карманды. Бейшембиде Лондондо Британ премьери Гордон Браун менен жолугушуп, аймактагы кырдаалды талкуулаган эле. Сөз Айнура Жекши кызында.
Шейшембиде Ооганстан боюнча жаңы стратегия менен тааныштырып жатып, АКШ президенти Барак Обама Пакистанды исламчыл согушкерлерге жана террористтерге каршы күрөшүү үчүн көбүрөөк аракет көрүүгө үндөгөн. Бирок Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Реза Гилани Вашингтондун урушка 30 000 кошумча аскер жөнөтүү планын оң комментариялоодон карманды. Лондондо Британ премьери Гордон Браун менен сүйлөшүүдөн кийин өткөн пресс-конференцияда Гилани Исламабад өкмөтү Обама жарыялаган планга баа берүү үчүн убакытка муктаж деп чектелди. Пакистан аскерлер көбөйтүлсө, Ооганстандан качкан талиптер Пакистанга агылышат. Бул өлкөнүн түндүк чыгышындагы кырдаалдын ого бетер курчушуна алып келет деген чоочулоосун буга чейин билдирип келген. Батыштагы айрым апаздар Ал-Каиданын анабашы Усама бин Ладен Пакистан Ооганстан чек арасында жашынып жүрөт деп расташканы менен Гилани ага күмөн саноо менен караарын айтты. Өткөн жекшембиде Британ өкмөт башчысы Гордон Браун Ал-Каиданын АКШда терактарды ишке ашырганына 8 жыл болгону менен Усама бин Ладенди кармоо аракеттеринен майнап чыкпай жатканын катуу сындаган эле. Браун Пакистан бийликтерин бул багытта олуттуу чара көрүүгө чакырган. Исламабад Ал-Каида жараткан коркунучту көзөмөлдөө үчүн бар аракет көрүп жатканын эл ырк коомчулукка далилдөөгө тийиш деген Британ премьери. Аны менен бирге Браун Пакистан өкмөтүнүн Сват өрөөнүндө жана Түштүк Вазиристанда талиптерге каршы жүргүзгөн операциясын кубаттады.
We want to work together in the fight against terrorism.
Терроризмге каршы биргелешип күрөшүүнү каалайбыз. Жыл ичинде көрүлгөн эң олуттуу чаралардын бири катары Пакистан өкмөтүнүн жана өлкөдөгү бардык саясий партиялардын жигердүүлүгү менен Сват өлкөсүндө кийин Вазиристандагы терроризм коркунучуна каршы көрүлүп жаткан операцияны атайт элем.
And I want to praise the Pakistan authorities for that.
Деген Браун социалдык жана экономикалык абалды оңдоо үчүн Пакистанга жардам көбөйтүлөрүн убада кылды.
Чек ара аймактарындагы узак мөөнөттүү стабилдүүлүк планына көмөк иретинде 50 миллион стерлингдин бөлүнүшүн бышыктайм. Пакистандын экономикалык өнүгүшүнө колдообузду уланта бермекчибиз.
Баса АКШ мамлекет катчысы Хиллари Клинтон да Вашингтон Исламабад менен узак мөөнөттүү кызматташтыкты өнүктүрүүнүн үстүнөн иштейт деп ырастаган.
Айнура Джекше кызы баяндады. Берүстулантабыз, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна саналуу күндөрдөн кийин, тактап айтканда 1-январдан тартып Казакстан төрагалык кылат. Буга байланыштуу эл аралык укук коргоочу уюмдар кайрадан камтамачылыгын билдиришүүдө. Сөз Сембай Нурушевте.
Казакстандын төрагалыгы көп жагынан алганда чоң жаңылык болгону турат. Эки күнү бир жыл башкаруу тизгинин биринчи ирет эки Совет Республикасы, КМШнын мүчөсү, азиялык өлкө алат. Андан да кызыгы, төрагалык укук бир ирет эки күнүн чын өлчөмдөрүнө төп келген шайлоо өткөрбөгөн. Адам укуктары, сөз эркиндиги чөйрөсүндө анын талаптарын аткармак түгүл, көп учурда аларды таң азар албаган өлкөнүн колун өтөт.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE standards and norms. Kazakhstan was a highly controversial choice.
Менимче Казакстандагы адам укуктарынын абалы уюмдун стандарттары менен нормаларына төп келбей турган айдана чыгыш. Ушул жүйөдөн алганда анын төрагалыгы өтө эле өрөскөл көрүнөт деп айтты Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия департаментинин орун басары директору Рейчел Дембер. Дембердин сөздөрүн Freedom House'тун Европадагы директору Владимир Школьников толуктады. Астана бийликтеринин соңку кездердеги кадамдары өтө эле өкүткө салганын ырастап, Школьников
confirmed the worst fears of people who believe that Kazakhstan just simply wants a prestige and was not going to follow in its own word.
Муну менен Казакстан тек гана аброй алгысы келет, аброк айткан убадаларын эгерим аткарбайт деп айткан адамдардын сөздөрүн тастыктаганын кошумчалады. Журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия программасынын илимий кызматкери Музарраф Сулейманов басма сөз эркиндиги жагынан Казакстанда эч кандай жылыштар жок экенин бышыктады. Акырында эки күнүн демократия институттары жана адам укуктары буйроосун жетектеген Янис Ленарчич уюмдун Афинада 2-декабрда өткөн тышкы иштер министрлер жыйынында Казакстандагы кырдаалга ачык кыжаалачылык билдирди. Ленарчичтин айтымында төрөгө катары Казакстан уюмга кирген 56 өлкөгө үлгү болору өтө эле күмөндүү. Казак өкмөтү төрагалык кызматка киришкен соң эмдиги жылы Астанада уюмдун саммитин өткөрүүнү пландап жаткан эле. Афинадагы жыйындагы катышаары катышпасын Кошмо Штаттары менен Британия ойлонуп көрө турганын ырасташты. Натыйжада саммиттин болор болбосу арсар абалда калды. Байкоочулар Казакстандын алды жылдагы төрагалыгы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда жаңы кризистерди пайда кылышы мүмкүн экенин айтышууда.
Исенбай Нурушев баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүстулантабыз, мындан 20 жыл илгери кансыз согуш бүткөндөн тарта мурдагы коммунисттик өлкөлөр эркин экономикага шашылыш өтүшкөн эле. Натыйжада ортоңку класс пайда болду. Бирок базар экономикасы бул өлкөлөрдөгү элдин орто катмарын, дүйнөлүк экономиканы тербелткен, рецессияны эпкин алдында коргоосуз калтырды деп айтылат Дүйнөлүк банктын жаңы жарыяланган докладында. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Дүйнөлүк банктын жаңы доклады кризис турак жайга тийди. Европа жана Борбор Азиядагы кожолуктарды стресске текшерүү деп аталат. Бул изилдөөгө караганда мурдагы коммунисттик өлкөлөр глобалдык финансылык кризистин айынан кансыз согуштан кийинки жылдары кедейчиликке каршы күрөштө жетишкен ийгилигинин көбүнөн кол жууду. Себеби алар батыштын экономикалык моделдерин ийгиликтүү өздөштүрүп жаткан, дейт Лука Барбон.
One of the
Ресессиянын регионго чоң зыян келтиргенин негизги бир себеби акыркы бир нече жылда региондун тышкы дүйнөгө дарбазаны кенен ачып, ага камыр жумур аралашып калганында. Бул өзгөчө финансы секторун жана кандайдыр бир деңгээлде соода тармагын тышкы капсаманга сезимтал кылды.
Лука Барбон Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азиядагы жардылыкты азайтуу жана экономиканы башкаруу боюнча директору. Анын айтышынча, экс-коммунисттик өлкөлөрдө орто класс 1990-жылдардын аягында түптөлө баштады. 2008-жылы күздө дүйнөнү силкилдеткен экономикалык кризис батыштык жубраттарындай эле экс-коммунисттик өлкөлөрдөн эми кемелине толгон орто классы үчүн күтүүсүз болду.
Маселе орто класстын батыштагыдай жашап калганында деп айтаар элем. Алар сыяктуу эле АКШ жана Батыш Европадагы орто класс жумушсуздуктан жабыркады, дефолттун кесепети кредиттөөгө тийди, күрөөгө коюлган мүлктү сатып ала албоо коркунучу пайда болду. Бул көрүнүш биреги өлкөлөрдөгү орто класс үчүн жашоо чындыгына айланды.
Акыркы 20 жылда экс-коммунисттик өлкөлөрдө ипотека базары пайда болуп, кредит кеңири жайылды. Бул албетте финансылык тобокелчилик менен коштолду. 1998-2006 Орто жана Чыгыш Европа, ошондой эле Борбор Азияда 50 миллион адам жардылыктан чыкты. Бирок рецессия региондогу 160 миллион адамды түйшүккө салды. Финансылык кризис арене өкмөттүк чыгымдарды да кыскартты. Өз кезегинде колу жука букарларга берилчү социалдык көмөк азайды. Казнасы бөксө өлкөлөргө дүйнөлүк банк жардамдашууда. Барбондун айтышынча, акыркы бир жылда эле дүйнөлүк банк экс-коммунисттик өлкөлөргө кредит берүүнү 3 эсеге көбөйткөн.
Далилденген социалдык программаларды коргоого аракет кылып көр жана сарамжалдуу болуп, экономикадагы мурдагы реформалардын аягына чык деген маселе кас катар турат. Банк системасын кулатпай жөлөөгө көп акча керек. Менимче, улуттук өкмөттөрдүн абалы кыйын болууда.
Дейт дүйнөлүк банктын жооптуу кызматкери Лукас Барбон.
Амирбек Азамулу ободо болду, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүчү Турантал эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөй Бишкек студиясынан тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Кыргыз уруху гезити журналист Азизбек Келдибековдун саясатчы Эмил Каттагаев менен маегин басты. Улуу биримдик партиясынын башчысы улутчулдук деген түшүнүктү чечмелеп, аны азыркы күндө мамлекеттин кешигин кедейтип, ала тоо журтунун кутун качырып, элибиздин рыскысын чачып жаткан чөөлөр менен күрөшүү, болгону 3 миллиондон ашпашпаган кыргызды сактап калууга далалат кылуу деп түшүнүш керек деген, антпесе эртең жок болорубузду айткан. Эмил Каптагаевдин ой боюнча, эл башына, журт башына улутун сүйгөн улутчулдар келмейинче Кыргызстан башкаларга жем болгону болгон. Ырыск кешигибизди ошолорго тонотуп, өзүбүз башка чапса чимкиригин тартып коюп, кың дебеген коюга айланып жүрө беребиз. Эл сөзү кесипти президент Курманбек Бакиевке Алай коомунун кайрылуусун жарыя кылды. Анда минтип айтылат: кийинки мезгилдерде жалпы Кыргызстан эли жек көргөн акаевдик режимди кулатууда сиздин үзөңгүлөш өнөгүңүз болгон мурдагы коргоо министри генерал-лейтенант Исмаил Исаковдун үстүнөн аскердик прокуратура тарабынан эч кандай негизсиз одоно түрдө ал кишинин инсандык укугун тебедеп, намысын басмырлоо максатында кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын жалпы коомчулугуна булар президент Бакиевди демократиядан тайган, адилетсиз диктатор катары көрсөтүп жатат деп ойлойбуз. Кыргыз коомчулугун бөлүп жарып, элдин бийликке болгон ишенчине шек келтирүүдө деп эсептейбиз. Анын бир беткей өзүн билемдик менен жүргүзгөн тергөө ишине көңүл бурууну, адилеттикти жана мыйзамдуулукту талап кылууңузду суранабыз деп айтылат. Өткөн жума күнү вечерний Бишкек гезитине азыркы парламентте анын Ак жол партиясын кебес менен муустаган макала чыкты. Эң кызыгы, макаланын автору президенттин секретариат жетекчиси Оксана Малеванаянын уялаш сиңдиси Дарья Малеваная. Макаланын маанисине таянсак, азыркы ак жолчулар үмүттү актай албады деген коңгуроо кагылат. Дарья Малеванаянын артында Оксана Малеванаянын багыты, демек анын артындагы президенттин багыты турган жокпу? А балким бул кесексиз парламенттик шайлоонун жакындап калганына кагылган коңгуроодур деп божомолдогон назар кести ошол орус тилиндеги макаланы окурмандарга көчүрүп тартуулады. Ошону менен бирге Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев интервью берип, анысын Исмаил Исаковдун күнөөсү энергомафияга чабуул баштаган деп аталат. Текебаев электр энергиясын уурдоолор 60% ашып турган. Ошон үчүн Ширшоп дегендер Ошко, Жалал-Абадка, Москвага чейин жеке самолеттер менен учат. Энергетиктер той өткөрсө эң кымбат хаят сыяктуу мейманканада өткөрөт. Москвадан эң кымбат тамада ырчыларды алып келип ырдатышат. Шайлоолорду да ошолор диктовка кылышат. Өкмөт башчыларын ошолор койдуртат. Мисалы, Исмаил Исаковго коюлган бир да күнөө далилденген жок. Ал эми электр энергиясын уурдап, миллиондогон адамдардын рыскысын чачып олтургандар, ошого күнөөлүү адамдар Чудинов, Балкыбеков, Давудов эмне үчүн жоопко тартылбайт? Көрдүңөрбү, булар жок нерседен шылтоотап, энергетика тармагын иликтеп, текшерип көрөм деп коопсуздук кызматынын катчысы болуп турганда айткан сөзү үчүн Исмаил Исаковго каршы иш козготушту. Бүгүн мына ошол энергомафия өлкөнү башкарып, парламентти, өкмөттү толугу менен көзөмөлдөп, Кыргызстанда үстөмдүк кылып жатат деп айтты Улан. Биринчи бөлүгүбүз ушунун соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таң азаттыгып жатасыз. Азаттыктагы макалдан соң абактагы Тахмина Амантаеванын жолдошу түрмөдөн чыкты. 27 жаштагы келин адам өлтүрүүгө аргасыздан баргандыгын айтып жатат. Учурда анын иши менен адвокат алектенүүдө. Бул программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири. Азыр акыркы кабарларын алар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Атамекен партиясы Исмаил Исаков боюнча билдирүү таратты. Билдирүүдө коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Исаковдун репрессияга кабылышы, анын энергетикалык коопсуздук маселесин көтөрүп, энергомафиянын куйругун басып алышына байланыштуу болгон деп белгиленген. Муратбек Иманалиев Шанхай кызматташ уюмунун баш катчысы кызматына киришет. Иманалиевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Шанхай кызматташ уюмуна кирген өлкөлөрдүн президенттери дүйшөмбү күнү кабыл алган чечимге ылайык, ал 1-январдан тарта ШКУ'нун баш катчысы кызматын аткарууга киришет. Аликбек Жекшенгулго байланыштуу сот 10-декабрга которулду. 3-декабрда 1-май райондук сотунда мурунку тышкы иштер министри Жекшенгулго байланыштуу кылмышты кароо күбөлөрдүн келбей калышына байланыштуу 10-декабрга которулду. Мамлекеттик айыптоочулар талаштан күбөнүн келишин камсыз даяр кылган эмес. Турак жай кодекси боюнча коомдук угуулар өткөрүлөт. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда кодекске байланыштуу коомдук угуулар 7-декабрда Бишкекте өткөрүлөт. Анда негизги тема товарлар жана коммуналдык кызматтар болмокчу. Эл аралык кабарлардан. Владимир Путин 2012 жылы президенттик шайлоого катышуу маселесин карап көрөт. Орус өкмөт башчысы бул тууралуу кече теле аркылуу эл менен өткөрүлгөн суроо жоочурунда билдирди. Орус өкмөт башчысынын эл менен баарлашуусу 4 саатка созулду. Брюсселде НАТОго мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Жыйындын бүгүнкү 2-нчи күнүндө НАТОнун Ооганстандагы аракеттери талкууланып жана НАТО Орусия кеңешинин отуруму болот. Ал эми кече Украина, Грузия, Черногория, Босния, Герцеговина өндүү өлкөлөрдүн НАТОго мүчө болуу мүдөөсү каралды. Түркмөнстанда 4000 адамга мунапыс берилди. Мамлекеттик теленин билдиргенине караганда президент Гурбангулу Бердимухаммедовдун чечимине ылайык абактан чыгуучу 4000 кишинин арасында 19 чет элдик да бар. Бирок алар кайсыл өлкөнүн жарандары экени айтылган жок. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сомалидеги жардырууну айыптады. Кеңешке мүчө 15 өлкө тарабынан жактырылган билдирүүдө кече өлкөнүн баш калаасы Магадишуда жасалган жардыруу террордук акт катары бааланды. Пакистан премьери Усама бин Ладен Пакистанда экендигине ишенбейт. Юсуф Реза Гилани Ал-Каида лидери Пакистан аймагында жашырынып жүрөт деген маалыматтарга ишенбери тууралуу Лондондо иш сапарда жүргөн жеринен айтты. Ал ошондой эле АКШ президенти Барак Обаманын Ооганстанга кошумча 30000 аскер жөнөтүү жөнүндөгү чечимин колдоо көргөзүүдөн карманды. Бул Кыргызстандагы жара дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр бүгүнкү аба ырайыныңыз микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 4-декабрда ысык көл нарын облустарында жаан чачын болбойт. Республикабыздын калган аймактарында түнкүсүн мезгил мезгили менен күндүз кээ бир жерлеринде жаңгыр жаайт. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 3-8 даража жылуу, Чүй өрөөнүндө 3-8 даража, ысык көл облусунда +2 +7 даража, нарын аймагында 0+5 даража, Талас жергесинде +1 +6 даража. Борбор калабыз Бишкекте ала булут каптап күндүз мезгил мезгили менен жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы +5 +7 даража. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңқы азаттық жатазы бері үстілан табыз. Біз бұға чейін күйесін айыптап, қаматырын адамды бұчақтап өлтірген 27 жастағы Тахмина Амантаеваның тағылыры туралы геп қылған елек. Гече Тахминаның күйесі шедан бері терге оғағында қармалып тұрған Еркин Айджигитов қамақтан бошатылды. 27 жастағы жас келін болса адам өлтіруге арғастан барғандығын айтып жатады. Учырдан ішменен адвокат Алек Тенеуді. Соңғы жағдайды қабаршығыз Жарқын Суран қызы іліктеген.
Ушы тапта адам өлтүрүүгө барган Тахмина Амантаева тууралуу коомчулукта түркүн пикирлер айтылууда. Ал мындай кылмышка барганын Амантаева күйөөсү Эркин Айжигитовдун тергөө абагында сурак сопусуз жатканы, аны каматкан Сейит Муратталиев деген өзү арызданып алып сотко келбегенден милиция жана сот органдары эч кандай чара колдоно албай койгону себеп болгонун айтат.
Бир эки жерге кайрылды, башка вариант жок деп койду. Ушу изнасиловать этип койду мени, минкилерде мени ага мен ФСБ читеп койду мен.
Бул Тахмина Амантаева камакка түшкөн биринчи күндөрү Азаттык радиосуна ушундай деп билдирген эле. Ошентип акыры адам өлүмү менен бүткөн чырлашуу окуясынан соң 4 айдан бери камакта жаткан Тахминанын күйөөсү Эркин Айжигитов 4 декабрь күнү абактан бошотулду.
Мен Айжигитов Эркин 36 жаштамын. Мен Сүлүктүү шаарынан болом. Ата энем жок. СИЗОдо отурам. Неге болбой атканын Муратталиев келбей эле сотко ошентип аткан.
Сот залынан бошоткон Ленин райондук соттун судьясы
адамды урганга укугу жок. Урганы чын. Факт далилденген. Бирок азыр эки баласы эшикте калыптыр. Аялы камакта, анан ошону эске алып эки баласы эшикте деп жаза чекти, бошолду ошо.
Ушундай деген судья мырза Тахмина Амантаеванын күйөөсү Эркин Айжигитовду Сейит Муратталиевдин доосу боюнча айыптуу деп эсептейм дейт. Бирок арыздануучунун денесине келтирген жараты жеңил болгондугу, анын аялы Тахмина Амантаеванын камакка түшүшү, атасы да энеси да түрмөгө киргендиктен чейде эки баласынын кароосуз калышы камактан бошотууга жатат деген чечимин чыгарган. Соттон алынган маалыматтарга караганда арызданган тарап Сейит Муратталиев эмнегедир соттук ишке келбей койгон. Ошондон камакта турган Эркин Айжигитовдун камактагы абалы эч кандай жагына өзгөрбөй 4 ай бою сурак сопутсуз жаткан. Эмнегедир бул ишти караган тарап арызданган Муратталиевди сотко катышуусун камсыздай албаган. Мындай айтканда Тахмина Амантаевнын айтышында эгер сот милиция органы Сейит Муратталиевдин арызына убагында реалдуу адилеттүү баа берип караганда мынчалык кандуу окуя болмок эмес деп.
Заявление жасадым дейт, жасам дедим. Алып барган акчаларымды деле сүрөткө тартып алган күндөр болгон. Элден уккан, бүт бардан уккан. Мен заявленияларым эсимге караган жок.
Эми Тахмина Амантаева өзү айтып жаткандай, эгерде тартип коргоо органдары Тахмина Амантаеванын арызына кызыгып маани берип койгондо, бир адам өлгөн кандуу окуя болмок эмес. Мындай айтканда, бир үй бүлө ыдырап, эки чейде бала кароосуз калып, Тахмина бир адамдын канына забын болуп, түрүшүмдүк түрмөгө түшүп берүүгө аргасыз болгондугун айтат.
Мен ушинтип жаман иш кылып койдум. Мен телефондон звонок күтөм. Чакырса барам дедим. Эртең менен чалган жок, түштө чалган жок. Обеттен кийин болду. Анан мен ошого чалып анан айттым. Ушундай өлтүрүп койдум. Мен келип алып кеттим. Билбейм кайсы районго карай. Чыгып алып бар дедим. Каердесиң деди, ушул жердемин дедим. Уутка алып келди.
Бул Тахминанын көз жашы кайдыгерликке баткан күч органдарынын коррупциянын чеңгелинде калганын тастыктаган окуя катары баалап жатышат коомдук пикирде. Мынчалык окуя болбосо Тахминанын күйөөсүнүн соттон бошошу күмөн эле. Ал эми Амантаеванын жасаган кылмышы мыйзам жагынан кандай чечмелинет? Ал өзү айтып жаткандай, аны мажбурлаган, адам өлтүрүүгө түрткөн жагдайлар сот, прокуратура, милициянын тергөөсү тарабынан эске алынабы деген суроого анын жактоочусу Канат Хасанов мындайча чечмеледи.
Иштин жагдайы боюнча Амантаева Тахмина атайлап Муратталиевди өлтүргөн эместиги көрүнүп жатат. Бул негизи историясынын башы мындай да. Муратталиевдин арызы боюнча Амантаеванын күйөөсү Айжигитов Эркин кылмыш жообуна тартылып соттолор алдында турат Ленин район сотунда. Муратталиев Амантаеваны бир нече жолу үйүнө чакырып, мен сени күйөң түрмөдөн чыгарып берем, арыз жазып берем деп жакын мамилеге чакырган. Муратталиев негизи көптөн бери кылган аракеттери Амантаеваны күтүүсүздөн болгон афек акыбалына алып келген.
Деген жактоочу Канат Хасанов Тахмина Амантаеванын үстүнөн жүргүзүлгөн тергөө иши өзү жактоосуна алган күндөн тарта алдыга жыла баштаганы менен түшүндүрдү. Арине Канат мырза айтып жаткандай, бул күндөрү адам тагдырына кайдыгер болбогон атуулдар да жок эмес. Анын Тахмина Амантаеваны жактоосуна алып жасап жаткан иш аракеттери тууралуу кененирээк кийинки уктуруубуздан уга аласыздар. Эми жаңы эле камактан чыккан Тахминанын күйөөсү Эркин Айжигитовду угалы.
Эң себепкер Муратталиев болду биздин турмушубузга. Тахмина тез аранын ичинде чыгып кетейки баланын эмес. Чыдап тур. Кудайым акыйкатты берер.
Ушундай деген Айжигитовтун айтымында ал Мурат Талиевке уруша кетип, анын арызы боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн камагына киргизилген. Анын ишин тергөөчү Алмаз Касымакунов деген тергеген. Аны Тахмина Амантаева
атам каза болгон 6 октябрь күнү. Ага карабай, мамам чакырды, мени кыйноо атат, күйөөңдү чыгарасыңбы, эмесешин жазып берем, мен сага кел деп атат, тиги үчүн мени тажатып атат десе.
Ушундай деген 27 жаштагы Тахмина Амантаеванын айтымында тосмо арыз жазып берип, күйөөңдү чыгарабыз деп чакырып алып мазактаган Сейит Муроталиевди 13 жолу пычак сайып өлтүрүп, милицияканага өзү келген. Бул уктурууга чекит коердон мурда, урматтуу угармандар, Сейит Муроталиев тууралуу анын жакындарынын пикирлери менен кийинки уктуруудан кабардар кыларыбызды эсиңизде сиздерге салабыз. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таңкы азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Келерки дүйшөмбүдөн тартып Даниянын башкасы Копенгагенде глобалдык жылдык маселелерге арналган саммит өткөрүлүп турат. Анда дүйнө өлкөлөрү глобалдык жылдыктын башкы себеби эсептелген булганч казарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге жетүү аракетин көрүшмөкчү. Глобалдык жылдыктын Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө кандай таасири бар? Бул суроолордун айланасында кабарчы Сайзада Касымалиева Мөңгү коомдук корунун президенти Рүстөм Кабыл Беков менен маек курган, анда назарыңызды ошол интервью.
Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө 0.6 градус кысып эле, а Кыргызстанда болсо 1.6 градус кысып атылы. Мына дүйнө жүзүндө 2025 жылы жана ал жылуулануунун токусу болот деп атат, 3 градус кысып деп атпайбы? А Кыргызстанда 4.6 градус кысып деген таклиптер бар да.
Мисалы Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн ушул глобалдык жылуулук?
Мөңгүлөрдү жоготобуз көпчүлүгүн, бирок баарын жоготпойбуз. Деген менен деле ушу бир жакшы ой бар. Кыргызстан тропический зонага өтөт дагы, мында окумуштуулардын далили боюнча элде жаан чачын көп болуп суу шени формировать атса калат. Мына жазында көрдүңүзбү, быйыл кандай көп жаан болду. Ошол сыяктуу суу баары ушу Кыргызстанга формировать атса калынат.
Терс жактары кандай болушу?
Мисалы үчүн бүт эле, мисалы үчүн бияк жак ысый турган болсо ысыктыктын негизи баягы плюс менен минус, же кара менен ак жакын жүргөндөй эле могу Европа жакта даже суу көтөрүлсө муздоо катып муз каптоо жүрүшү мүмкүн деп күтүлүп атат да. Анан эгерде күндүн жанагы ысыса дейт, жанагында 100 градуска көтөрүлсө анда 50 сантиметрге эмес 37 метрге көтөрүлөт деген таклип бар да дүйнөлүк океан. Ошондуктан момундай биздин жерге окшогон могу биз чөйрүк материкте жашап атабыз да. Момундай жерди могу борбордук Азия өрөөнүн келечекте адам баласынын расалык өзгөчөлүгүн сактап калууга ылайыктуу жай кылып экологиялык жактан таза кармаш керек да дейт. Азыр уже даярданып башташ керек да.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстан тоолуу өлкө, анан тоолуу өлкө болгондон кийин тоолордо жанагы көлмөлөр бар. Эгерде мөңгүлөр эри турган болсо ошол көлдөр мисалы ташкындап анан
андай коркунуч бар. Мисалы үчүн могу көлдөр бар да, мөңгү көлдөр. Муну пайдалансак болот. А эгерде пайдаланбасак булар бизге зыян алып келчү жактары да бар да. Мисалы үчүн могу жерде көк көлөгөндү талагынан чыгып кетчү болсо могу көп жерди жууп кетет да. Тоодон түшкөн суу деген 90 эсе көбөйөт да бул. Тоодон түшкөн суу. Айыл чарбаларына талкалоодо кыйноолордо алып келет да. Ошондуктан биз аларды элдин келечеги үчүн пайдаланышыбыз керек да. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Тажикстанда мөңгөдө катылган отун энергетикалык потенциал өзүбүз деле эмес, бүтүндөй борбордук Азияны күлдүрүп кармап турганга жете турган мүмкүнчүлүк бар да биз туура пайдалансак.
Негизи эле Кыргызстанда ушул проблеманын айланасында кандайдыр бир талкуулар жүрүп, же болбосо бир иш аракеттер көрүлүп жатабы алдын ала? Мисалы ошондой коркунучтардан оолак болуш үчүн
сиздер уже кесиптерин окуп баштадыңар болуш керек. Кете жакында 28 октябрда биз тегерегибизди коомдук тегерегибиз деп өткөрбөдүкпү? Ошол жерде 5 союздун союз деп коет, профессионалдык союздар, тиги сүрөтчүлөр союзу, архитекторлор союзу, композиторлор, жазуучулар, журналисттер деп болушуунун жалпы кыргыз элине тур улуу деген экологиялык кыймыл менен кайрылбадыбы? Кыргыз элине, президентке, жогорку кеңешке, премьер министрге жана коомдук палатага баарына кайрылуу жасалды. Ошол жерде баягы былтыркы Чыңгыз Төрөкулов жазуучулар болуп жазылган капка күч берип мөңгү фонду сунуштап аткан долбоорлор тез аранын ишке киргизүү үчүн тез аранын ичинде эмгиби 14-нчү жана сүйүүгүрү деп атабыз. Айтматовдун жүрөсү мөңгүлөргө арзуу деп бүткүл дүйнөлүк бир мөңгүлөр борбордук Азиядагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана ошондой эле саясий туруктуулуктун башаты деген темада бир бүткүл дүйнөлүк форум өткөзүп дүйнөгө көрсөтөлү деп атабыз. Бул жерде момундай акыбалда турабыз биз. Ушун тез аранын ичинде пайда жагына чечиш керек деп.
А бүгүнкү күндө бул проблемага бийлик өкүлдөр тарабынан кандай мамиле байкалып жатат?
Мына кечээ ушул немебиз кеткен кайрылуубузду бердик, азыр ошолордун жообун күтүп атабыз. Бирок биринчилерден болуп, биринчи табал экелерден болуп министр болуп горный министр жанагы Курманалиевдин каты келди. Алар бизди колдойбуз деп айтты. Анан эмнеге өкмөткө кагаз жиберишет кошуну көтөрүү боюнча.
Мөңгү ордунун президенти Рүстөм Кабылбековду кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан. Таңкы азаттыктын толкундасы саат Бишкекте 7:45 мүнөт өтүп калды. Ата мекен партиясы Исмаил Исаков боюнча билдирүү таратты. Билдирүүдө коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Исмаил Исаковдун репрессияга кабылышы, анын энергетикалык коопсуздук маселесин көтөрүп, энергия мафиянын куйругун басып алуусуна байланыштуу деп белгиленген. Учурда аскерий прокуратура генерал Исаковду 8 жылга эркин ажыратууну суранууда. Жогорку кеңеште бүгүн башкы прокурорлукка Нурлан Турсункуловду дайындоо маселеси каралганы жатат. Владимир Путин 2012-жылкы президенттик шайлоого катышуу маселесин карап көрөт. Орус өкмөт башчысы бул тууралуу кечээ тел аркылуу эл менен өткөрүлгөн суроо жооп учурунда билдирди. Киевде бүгүн Украина Евро биримдик саммити өткөнү жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Берүүбүз улантабыз. Кыргыз элинин ич ара ынтымагын бекемдөөгө багытталган 3 канат демир кес тууралуу көпчүлүктүн түшүнүгү азырынча дээрлик жок десе, оң сол ичкилик уруулар биримдигинен курулган жаңы түсүм коомдук таасирин күчөтүп штабта жер жерлерде уруулардын чоң жыйындарын өткөрүлдү. Урулук биримдиктин иш башчылары генерал Кеңешбек Дүйшөбаев, Таза коом партиясынын негиздөөчүсү Абдусалим Жолдошев жана журналист Кадыр Кошалиев менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев тегерек үстөлдө маек курган.
Кеңеш мырза, жаңы түзүлүп аткан жанагы 3 канат ошол кокту колот психологиясын кайрадан дагы жандандыруунун аракети эмеспи?
Жок, эч кандай андай ойдон дагы алыс болушубуз керек. Бүгүнкү күндө биз түндүк түштүк болуп, тиги Бакиевчил, Акаевчил болуп, тигил партиянын мүчөсү, бул партиянын мүчөсү же бейөкмөттүн мүчөлөрү деп чет мамлекеттен келген бир анча мынча акча каражаттарга оокат кылып эле ушундай бөлүнүп талануунун үстүндө болуп атабыз. Анан биз канткенде ушу түндүк түштүк же болбосо тигил команда, бул команда деген түшүнүктөн кантип арылабыз? Кантип ошону четтетип, элибизди кантип бир ынтымак алып келип, мамлекеттин, элдин келечегин кантип бир багытка бурабыз деген ой азыр ар бир эле кыргызмын деген атуулдун жүрөгүндө ойноп атса керек да. Албетте биз феодалдык, архаистик баягы илгерки формага баралы деп сүйрөбөйбүз. Азыркы күндө укуктук да, конституциялык да жетишкен формалар бар. Ошонун негизинде ата бабабыз калтырып кеткен эң жакшы принциптерди, биримдикти, калыстыкты, ынтымакты өзөккө алып, ошол экиге багыттасак туура болот деген ойдобуз да. Жана кыргыздын 40 уруусунун биримдиги, ал 40 уруу келип 3 канатка бириккени, 3 канат келип жалпы кыргыздын биримдигин түзгөнү вот мына тарыхыбызда, санжырабызда айгинелеп турат. Бул келечекти түптүү иш деп ойлойбуз да. Ошондо бул бирин бири толуктаган жакшынакай иш болот.
Сиздердин 3 канатка бөлүүңүздөр бул эми апачык эле бөлүү болуп атат. Ошол элдин ортосундагы ажырымды дагы күчөтүйбөйбү? Абсалам мырза, сиздин оюңуз кандай?
Сен айткан коктук коло, түндүк түштүк деген ушул мезгилге чейин күчөп келатат. Мына 20 жылдын ичинде да күчөп келди. Ошол кыргыздын ынтымагыны алып келе турган дары же болбосо формула жок болуп атпайбы? Биз ошону айтып атабыз. Бизде бөлүнүү, жарылуу деген бул жерде жок, же бийлик талашуу деген жок. Келечек жөнүндө айтып атабыз. Бүгүнкү күндө мындан башка жол жок. Кыргызды эгерде биз келечекте күчтүү мамлекет, күчтүү улут, цивилизацияга кошула турган күчтүү мамлекет катары кошула турган жолдордун бири деп эсептейбиз.
Кадыр мырза, мына ушул биригүүнүн жолу урулук негизде болуш керек деп атасыздар да. Эми маселенин ошо жанагы 3 апачык бөлүнүп калган калктын кайра биригиши өтө эле кыйын болот болуш керек. Жанагыл уруу менен ойноочулук, урулук сезимге ойноочулук оор залакага, оор бир кесепеттерге алып келиши мүмкүнбү? Же бүт бардыгы эле ошо урулук негизге таянып туруп эле кыргыз мамыр жумур кайтадан бир улут, бир эл катары жашап калабыз?
Ар бир адамдын тагдыры сыяктуу эле ар бир этностун, улуттун өзүнүн тагдыры, өзүнүн тарыхы, алдыга басар жолу болот экен да. Кыргызда мындай сөз бар: 40 уруу кызырлуу кыргыз эли деген. Кыргыз өзү 40 деген санды өзгөчө белгилеп келет. 40 чыгыптыр, 40 чоро, 40 чилтен жана башка. Кыргызды 40 уруу кыргыз деп коет. Бул уруулар элестетип алганда айтканда түндүктү тиреп турган уруктардай өзүнчө бир керемет касиет катары бааласак болот. Себеби ар бир уруу бул кичинекей мамлекет, мини мамлекет. Уруунун өзүнүн башчысы болот, аксакалы болот, бийи болот жана башка дегендей. Ар кандай учурларда ошол кыргызды сактап келген бул уруулар ынтымагы болгон. Мисалы үчүн акыркы 200 жыл бою уруучулук бул өткөндүн саркындысы, бул артта калгандык деп тескери чапан кийгизип, тескери имич кийгизгенине карабастан, бул уруулар ынтымагы элдин жүрөгүндө, кан жанында сакталып келди. Кыргызды бүгүнкү күндө ошол цивилизациянын доору, биз артка кетип атабыз, биз элдер алдыга жылса биз артка кетебизби деген ойлор айтылып жүрөт. Кантип биз улут катары, эл катары, журт катары, этнос катары сакталып калабыз деген эң чоң маселенин тегерегинде гана сөз болуп атат. Ушул аркылуу эми биригүү жолун издебесек, мынау глобализациянын учурунда азыркы мындай бир саясий тирешүүлөрдүн учурунда өзүңүздөр көрүп жатасыздар азыркы Кыргызстандын ички сырткы саясатындагы бизге болуп аткан таасирлерди. Ушундан чыгуунун бирден бир жолу бул кыргыздын ата бабадан келе жаткан өзүнүн коом түзүү тажрыйбасына кайтышыбыз керек деп атат. Бул коом түзүү, саясий коомдук түзүлүшү бул сөөк болсо, экономика чарбалык жүргүзүү бул эти, ал эми идеологиялык руханий маселе бул каны. Мына ушул үч нерсе бири бири менен табигый байланышканда гана өнүгүүнүн туура жолуна чыгабыз деп ойлойм.
Эми Кеңешбек Мырза, эми сизге суроо. Мына ушул элдин арасында болуп атабыз деп бул жерде кеп болуп атат. Мына ушул элдин арасында баардыгы тегиз сиздерди колдоп атабы, же болбосо сиздерди мына ушул демилгеге мындай сынчыл маанайда ишенбөөчүлүк менен карагандар да болуп атабы? Ошондойлордун пикирин сиздерди эске алып атабы?
Бүгүнкү күндө мына элди аралап абдан көп жүрүп атабыз. Уруулар өткөрүп аткан чогулуштарына, курултайына, андан тышкары көптөгөн жолугушууларды, сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атабыз. Биз 10 адам менен сүйлөшсөк, ошонун 9 адамы бизди колдоп атат да, 10-чу адамы же экинчи жойдо өзүнүн позициясын билдирбейт, же болбосо балким кандайдыр бир башка аргументтерди айтып атат да. Ошондуктан элдин бүгүнкү күндө басымдуу көпчүлүгү бизди колдоп атат десем мен жаңылбайм.
Эми кепти мына Абсалам Мырзага узаткым келип турат. Азчылыктын да пикирин эске алып атасыздарбы? Эми Кыргызстан башка да башка улуттун өкүлдөрү бар, улуттук азчылыктар бар.
Биздин тегерегибизде этностор бар, туура айттыңыз. Чынында биз титулдук эл болгондон кийин эгерде биз ынтымак болсок, бизди көрүп алар да ынтымак болот. Бул табигый нерсе. Бүгүнкү күндө биздин этностарга, башка улуттарга бүгүнкү күндө абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Алардын өздөрүнүн курултайлары өтүп атат.
Кадыр Мырза, мына ушул Кыргыздын урулук биримдигине үндөөңүздөр. Мунун баягы келечеги кандай деп ойлойсуздар? Себеп дегенде саясатка биз аралашпайбыз дегениңиздер менен сиздердин жанагы жаңы демилге ишке ашып кетсе, айталы оңдун же солдун же ичкилик канаттын бирөөсү бийликке келип калса, ал сөзсүз өзүнүн жанындагы гана баягы урулаштарын алып келиш коркунучу бар да. Ушуга кандай деп жооп бердилер?
Биздин расмий бийлик бүгүнкү күндө бийлик структурасын деги эле баардык турмушубузду туш тарабынан реформалоого кириштик. Баардык күчтөрдү, эл журтту диалогко чакырабыз деп атпайбы? Ошондон улам биз өз сунушубузду берип жатабыз. Мындайча айтканда, чын туура бул Кыргызстан өзүнүн жан табиятына, тарыхына негизделген жаңы коомдук түзүлүштүн бир формасын сунуштап жатабыз десек болот. Бул үч канат деген бул Кыргызстан бүт баарын өзүнө камтыган структура. Ал эми төртүнчү канаттын формасындабы же өзүнчө квота берипби Кыргызстанда жашаган башка элдерге ошол элдик курултайдан орун берсе алардын укугу сакталат.
Бүгүнкү биздин талкуубузга сол канаттын иш башкаруучусу Кадыр Кошалиев, ичкилик канатынын иш башкаруучусу Абдысалам Жолдошев Юлдашев, ошондой эле оң канаттын иш башкаруучусу генерал Кеңешбек Дүйшөбаев катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Таңкы азаттык жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүнкү күнгө жума 4-декабрь, быйылкы жылдын 338 күнү, жыл аяктарына 27 күн калды. Бүгүнкү күн тарыхтагы айрым окуяларынан. Тарыхый маалыматтарга караганда, Еренак баштаган Енисейлик кыргыздар 1679 жылдын 4-декабрында Красноярскге кол салышты. Енисейлик кыргыздар Алтыр, Эсер аймактарынан топторошуп, аларга кызылдык татарлар жардам бергени ошол тарыхый маалыматтарда айтылат. 1926 жылдын 4
4 декабрында өткөн Кыргызстандык кызматкер аялдардын 3-чү областтык жыйынында кыргыз аялдардын эркиндиги талкууланып, жаңы заманга шайкеш жашоо чакырыгы ташталган. Мындан туура 29 жыл илгери Кыргыз Эстер Министрлер Кеңешинин төрагасы Султан Ибраимов киши колду болгон Чолпан Ата шаарындагы мамлекеттик дачада анын эс алуу маалында Ибраимовду Смагин аттуу оорукчан адам 1980 жылдын 4 декабрында атып кеткен. Эл аралык окуялардан 1945 жылдын бул күнү АКШта Сенат өлкө Бириккен Улуттар Кеңешине катышуусу үчүн добуш берген. Бул болсо ушул жылдын октябрь айында уюшулган болчу. 1982 жылдын бул күнү Кытай азыркы конституциясын кабыл алган жана баш мыйзамдын негизги жоболору Эстер конституциясына окшош эле өлкө баш мыйзамына соңку өзгөртүү 2004 жылы киргизилди. 1991 жылдын бул күнү Ливанда АШШ пресс агенттигинин кабарчысы Терри Андерсон барымтада 7 жыл отурган соң бошотулган. Ал барымтада эң узак отурган батыштык болгон. 2005 жылдын бул күнү Казакстандын президент Назарбаев дагы бир 7 жылдык мөөнөткө шайланган. Булар ушул күнү тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Эми маданий жаңылыктардан. Жума соңунда ар айда өтүүчү Аралаштын Азил Тамашасы аттуу долбоордун жыйынтык концерти болгон жатат. Мына ушул концерттин автору белгилүү куудул Рахман Разыков бүгүнкү кереметке уктуруубуздун коногу, аны менен кабарчыбыз Айжан Шабатоева маектешкен.
Рахман мырза, бул жолку концерт жаңы жылды утурлап өткөндөн кийин жаңы сатираларды айтсаңыздар керек.
Эми концертке даярдаган жокпуз, себеби бул жылдын жыйынтыгы деп ошо бир жыл бою коюлган, бир жыл бою ойнолгон программадагы эң жакшы сатиралардан чогултулган 4 сааттык күлкү кечеси болот.
Ал сатиралардын арасында кандай темада тамашалар бар?
Тема эми көрүүчүлөр жакшы билет, жалаң эле саясат коебуз негизинен. Себеби азыр биздин кыргыздын көрүүчүсү ушу саясат сатираларга жакшы күлөт да биздикилер. Ошон үчүн биз ошол табитке жараша бүгүнкү коомдогу болуп аткан бардык өзгөрүүлөрдү, саясатта болуп аткан чоң окуяларды сахнага чагылдырганга аракет кылабыз.
Негизи кээ бирлер концерт берүү үчүн 1 жыл, 2 жыл, керек болсо 4-5 жылча даярданышат эмеспи? Андыктан ар бир ай сайын жаңы программада концерт уюштуруш кыйын болсо керек.
Бул өтө кыйын болгондо дагы бир айдын ичинде жаңы концерт жазып чыгыш, ошончо сатираны жазып, аны ойноп, сахнага жаттап алып чыгыш өтө кыйын нерсе да. Биз тамашалап айтып жүрбөйбүзбү? Биз бул долбоор башталгандан бери баардыгыбыз чогуу жашап калдык бир үйдө. Абдылда, мен, Борончу, Тынар, Рысбек болуп. Себеби ушунчалык убакыттын тез өткөнүн мен ушул жылы билдим да. Эми эле 6-сын бүтүп, ух, эми кишини эс алабыз десең эле 10 келип калат да, наркы 6-сы даяр келип калат да. Уже жаңы концерт жазыш керек.
Ал эми бул долбоор өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызга кандай таасир этти?
Жаманбы, жакшыбы? Ошончо сатира ойнолду, көрсөтүлдү. Анан бир жакшы жери, мен ушул китеп жазып атам азыр, кылым карыткан кыргыз күлкүлөрү деген бүт сатира жыйнагы. Мен сатира, мен идея менен коюлган сатиралар ушундай, ошолордун баардыгын чогултуп эмдиги жылкыга бир жыйнак. Бул мындай энциклопедия сатиранын бир ушундай жыйнагы деп койсок да болот. Себеби бул китепте мына Келдибек Ниязовдон баштап бүгүнкү биздин досторубуз куудулдар баардыгынын кыскача өмүр баяндары, анан негизги бөлүгү ушул менин сатираларымдан турат. Бул 200 жакын сатиранын топтому болот.
Долбоор алгач башталганда ар бир концерт өткөндөн кийин ошол программа дароо эле дисктерге түшүп сатыла баштады эле да, андан кийин токтоп калды. Эми калган бөлүктөрүн да сатка чыгарасыздарбы?
Бул мындай болуп калды да. Биринчи башталганда эле пираттар чыгарышты, аны биз чыгарган жокпуз. Анан биз атайын эле уруксат берип койдук, реклама болсун деп. Анан кийин көп тиражда сатылыптыр, ар бир үйдө ошол дисктер. Россияга барсак Россияда жүрөт, бизде мурда дисктер жетип барыптыр. Таң калдым ушунчалык тез тараганына. Анан кийин элдер концерттерде азыраак келе башташты. Көрсө, ой, дисктен көрүп алам да, анан барып 200 сомго билет алгандан көрө 50 сомго сатып алып анан үйдө көрө бербейм бала чакка менен. Анан коянды болсо мындай болот деп, анан кийин атайын чыгарбай койдук дагы. Мына эртеге долбоор бүтсө, биз ушунун баардыгын чогултуп туруп, бир дискке чогултуп туруп чыгарган атабыз.
Келерки жылы да бул долбоор улана береби же жыйынтыктайсыздарбы?
Бул ушу менен жабылат. Эмдиги жылы Кудай буюрса профессионалдык театрлардын ортосунда бир конкурс жарыялайын деп атам. Байге фонду 5555 доллар. Мисалы үчүн 7 театр катыша турган болсо, жеребьевка менен кайсыл театрга кайсыл майрам туш келгенин тактайбыз дагы. Ошол театр ошол жакта өзү 2 саат концерттик программаны даярдап келип, Бишкекте концерт берет, биз аны тартып алабыз, эфирге чыгарабыз.
Жакында эле Бешөө башка беш кемпир деген топ ачкан турбайсызбы? Ошол турасында да азынолук айта кетсеңиз.
Ошол топ эрте чыгар, эртең 6-7 декабрда болот. Жалан кемпирлер чалдардын көзү менен коомду сындайлык деп атабыз. Бүгүнкү коомдогу бардык багы мүчүлүштөрдү, саясатта болуп аткан нерселердин бардыгын чалдардын кемпирлердин көзү менен, сөз менен, ошолордун оозу менен айтайлы деп атабыз да.
Рахмат сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге. Алдыда концертиңиздер ийгиликтүү өтсүн.
Силерге да рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер Кудул Рахман Разыков менен болгон маекти тыңдадыңыздар.
Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Атамекен партиясы Исмаил Исаков боюнча билдирүү таратты. Билдирүүдө Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковдун репрессияга кабылышы, анын энергетикалык коопсуздук маселесин көтөрүп, энергомафиянын куйругун басып алуусуна байланыштуу деп белгиленген. Учурда аскери прокуратура генерал Исаковду 8 жылга эркин ажыратууну суранууда. Брюсселде бүгүн Орусия менен НАТОнун министрлер деңгээлиндеги жыйыны өткөрүлүп жатат. Ал эми Киевде бүгүн Европа биримдиги Украина саммити болмокчу. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңкы Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Саналуу сегменттерден кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.